širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Nastavljamo priču o umetnosti i snazi i promene koju ona može da donese. Sa nama je noćas doktorantkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Nadežda Kirćanski. Ona u svojim radovima preispituje naše svakodnevno postojanje i društvene teme. Vi nam naravno pišite o onome što pretpostavljate da će biti ovaj noćni program, čim govorimo o umetnosti, znate da će biti interesantno. Ako imate neka pitanja za našu Nadu, pišite nam, znate koji je broj, 064-020-200 i program 202@gmail.com. A sa vama u narednim satima Žarko Vladetić, Nena Ognjenović Trkulja, moje ime je Lana Nikolić. Dobre noć još jednom.
Celoso. Ah, no. Entonces, deja el estrés y compra mi trabajo.
Fellas, yeah. How bad is this girl?
Bad.
And what you won't do?
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
Fellas,
yeah.
How bad is this girl?
Bad.
And what you won't do?
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
Lolita.
Yeah.
How bad are you, girl?
Bad.
Then what you won't do?
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
How bad are you, girl?
Bad.
Do what you won't do.
Whatever you want.
Come on, let's dance.
Dance.
Imagine me on the tip of your tongue. If I took a sip, I would be on the run. once, lest I sip it some more. Lolita.
Evo još jednom dobra noć od ekipe 22 i od naše Nadeže Kirćanski. Nado, dobra noć.
Zdravo, Lano. Hvala na pozivu.
Evo malo da te predstavimo sad detaljnije, pošto malo čas sam kratko najavila samo jednu onako dominantnu crtu u tvojim radovima. Ja mislim, dakle, Nadeža Kirćanski je doktorantkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i preispituje u radovima naše svakodnevno postojenje, mogu tako da kažem.
Može, može.
I onu tvoju čuvenu rečenicu, savremeni Grč u kom svakodnevno funkcioniše omladina.
Da, 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 ta rečenica nekako baš prozujela u svakom to, ono, i najavi i intervjuima. Ovoj pričat ćemo o njoj svakako, mislim.
Vidim da se baš...
Da ima materijal.
Da, da, to je baš dobra rečenica, zato sam je namjerno da. I pomenula. I zamolit ću te da sama kažeš koju si nagradu dobila relativno nedavno, pa nismo stigla da radimo noćni baš iza te nagrade. Da. Molim da, pa, te, pohvali se.
Evo, hoću da se pohvalim. Ti i ja smo relativno skoro zapravo pričale. Od tad, od tog momenta se svašta baš izdešavalo. Između ostalog, dobitnica sam nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelo za 2018. godinu, koja se dodeljuje mladim umetnicima koji se bave konceptualnom umetnošću i ovaj, to je jedna od ono najbitnijih stvari ove godine, a bilo je tu još nekih sitnih stvari koje, mislim, možemo da pročešljamo večeras.
Naravno da hoćemo. Zato što moramo mlade ljude da motivišemo da se i oni prijavljaju i da dobijaju nagrade.
Da, apsolutno.
Jer je ovo samo nastavak cijele te priče da ohrabrujemo mlade da se bave umetnošću koja je negde možda malo skrajnuta i nije baš nešto što preporučujemo.
Da, da.
Mladima da radi.
Tu sam za podršku.
Evo, dakle, Nadeža Kirćanski tu da nas sve on uveri koliko je umetnost važna i za nje su dve, pa po mom subjektivnom ličnom mišljenju, mislim da smijem da ga izrazim ovde, ekstremno važne izložbe.
Hvala.
Dakle, jedna je Rest in Peace, skraćeno RIP, sa hashtagom ispred, za sve one koji vole Instagram i ostale društvene mreže. A druga je Ništa spec 1.0.
Da. Ove, da, jeste. Mislim da su te dve izložbe, koliko god ljudi koji su posetili ne vide neku vezu između njih dve, jesu na neki način povezane iz prostog razloga što sam ja nekako pokušala da zadrem u taj prostor, virtualni prostor i da ga nekako izbacim u fizički prostor, da se pozabavim time kakav smo, kakav odnos imamo prema tom virtualnom prostoru, kakav odnos možemo da imamo prema fizičkom prostoru i stvarima koje se realno dešavaju. Realno pod navodnicima. Ovaj, tako da i u to sam prožmela još taj odnos mladih sa stvarnošću. Tako da ta izložba hashtag RIP je bila jedno otvaranje vrata za neke teme koje su se sada pojavile, a ne tiču se samo virtualnog prostora, ali eto ono što se meni tu desilo kao u mom umetničkom istraživanju jeste da sam se opredelila da se ja bavim mladima, da vidim kako je to, kako se mladi zapravo osjećaju danas, ali zapravo osjećaju. Tako da jeste to na neki način bilo početak u Domu omladine ove godine, u junu je bila otvorena izložba Ništa spec 1.0, za koju sam između ostalog i dobila nagradu Mangelos. Zapravo povezala sam tu izložbu sa radom koji sam izložila u remontu za izložbu finalisti Mangelosa. Tako da, eto, ta izložba jeste bila jedan početni korak u jednom istraživanju u kojem ja sam vrlo rada da pričam večeras. A, eto, bila je u pitanju jedna ambientalna instalacija, to je još nešto što povezuje te dve izložbe.
Mi ćemo o njima svakako pričati detaljno,
da.
To bi trebalo, mislim, zato što stvarno važne teme otvaraju, a verovatno smo vam dali dovoljno materijala da razmišljate i da nam pišete malo šta mislite o svemu ovome što smo pokrenule, zato što je umetnost jedna onako široka tema i mislim da svako od vas može da doda nešto na ovu našu priču, mi ćemo tek otvoriti sa ova polja koje smo vam obećali. Ja ću vam reći još jednom koji je broj na koji možete da pišete, 064-020-2200. Kad god kažemo ovo 202, osjećam neopisivu ljubav, ne znam kako je vama. I program 202@gmail.com. Dakle, pišite slobodno, to su društvene mreže. Nadeža Kirćanski večeras u noćnom programu, odnosno noćas u noćnom programu 202.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na
na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na
na, na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as to play that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na,
nay na na na.
Beograd 202.
Girl, the way you go home,
Evo, stigla je jedna predivna poruka, stigla ih nekoliko, ali ja moram od ove da počnem, jer ona baš pominje jednu od izložbi o kojoj smo govorili i nekako sam znala da će ovako biti. Neko će se javiti. Dakle, kaže, videla sam izložbu u Domu omladine, veoma je duhovita. Drugarica i ja smo sele u autentičnu čekaonicu Doma zdravlja sa večitim fikusom, kao u svim čekaonicama na svetu, i čekale neko vreme dok je na šalteru stajao natpis pauza. Mnogo nam se dopalo. I smajali pored.
Hvala puno na poruci. Ovo je stvarno unikatna jedna impresija s izložbe. Još nisam čula da je nekom bilo duhovito, ali meni baš raduje.
Da, evo, sad sam htjela da kažem, definitivno mi nije izgledalo duhovito, da. Ali drago mi je da je neko tako to očitao.
Da. Pa u jednom smislu potpuno razumem, zato što je to jedna paradoksalna situacija, to sam ja i par puta objasnila, da kao ono što sam ja tu htela da prouzrokujem jeste da napravim taj neki ambijent u kojem si između ta dva neka elementa. Jedan je funkcionalan objekat za sedenje, a drugi su ti nedostižni prostori koje sam prikazala fotoprojekcijama na zidu. Tako da u tom smislu jeste duhovito, jer je to kao jedan loop čekanja, ambijenta koji je usput imao i ovaj miris i tu prepoznatljivu zelenu bolničku boju od koje ono svi imaju neki zazor. Ali ovo je baš interesantan komentar, jeste?
Pa, dakle, samo da napravimo...
Komično više.
Joj, da napravimo neku vrstu uvoda, dakle, to je izložba Ništa speci 1.0 i ona na neki način, ja ću reći slobodnim rečima, ne onim tipičnim koje su vratno svi upotrebljavali, dakle, to je problematizovanje našeg mesta u sistemu koji je ovom prilikom zdravstveni. I to simulira, u stvari, jednu čekaonicu, kao mi kad čekamo kod lekara, i ceo taj prostor, kako to sve izgleda i kako izgleda taj proces našeg prolaska kroz sistem u kome se osjećamo bespomoćno.
Baš to što si opisala, samo ono što sam ja tu za početak htela jeste da se bavim baš tom institucijom koja jeste zdravstvena, jer to je onaj kao, kako kažem, instanca od koje si apsolutno zavistan kada imaš nekakav zdravstveni problem, i ti tu nemaš baš puno izbora, ti si maltene osuđen na te prostorije, osuđen si na takav zdravstveni sistem kakav je kod nas u Srbiji, i to je to. Ti, mislim, manje više nemaš tu previše, kako kažem, imaš izbora ako imaš i financija. Ono, to je jedna od stvari koje sam i između ostalog i htela da tom izložbom prikažem, a ona jeste bila tako, kako kažem, jedan ambijent koji jeste se bavio zdravstvom, ali se takođe i bavio jednim opštim stanjima. To je ono što smo sad, to je ti si najavila, spomenula u najavi, a to je to stanje zgrčenosti, u smislu jedne opšte zgrčenosti. Zašto? Zato što dešava se, kako kažem, ja sam to nekako prepoznala kao jedan istorijski moment u kojem si ti nekako, jednostavno sistem te nekako šejpuje da ti budeš super funkcionalan jedan subjekt koji se samo bavi tom svojom funkcionalnošću i tim ono sirovim opstankom, i tu više nema nekako prostora da se neki resentiman događa. Tako da je meni to bilo interesantno da kao jedno opšte stanje mladih koje, kao, mislim da starije generacije kategorišu kao indiferentnost. I onda sam ja baš namerno, koristeći tu frazu Ništa spec koja bi mogla da kategoriše, to jest da se, koju sam ja izvukla kao neku sveopštu frazu koju svakodnevno izgovara 90% mladih, čijom analizom ti možeš da zaključiš kao, mladi su, eto, vidiš, kao mrzi ih i da kuce, znaš. E pa da, ti mladi sede u tom domu zdravlja, ti mladi čekaju na uslugu, ti mladi su često suočeni sa vrlo teškim zdravstvenim problemima i sa državom koja, eto tako, funkcioniše. Tako da to je bio jedan onako, da se podvuče ono, jedna moja želja da to prezentujem. Tako da si u tom nekom momentu taj grč pojavio, eto, to je bilo u tom ambijentu.
Ja mislim da je definitivno onako vrlo upečatljiva izložba. Meni je lično mnogo žao što nisam išla da je vidim, jer htjela sam nekoliko puta i onda se tako izdešavalo da se me nešto svrčavalo svaki put. Ali sam baš pratila šta se oko nje dešava i primetila sam da su ljudi jako reagovali. Pa ćemo mi u nastavku govoriti o tome kako su ljudi reagovali na ovu izložbu, šta su ti sve rekli, jer ti zaista jedan veliki deo sebe otvaraš predstavljajući nama to na izložbi, i s druge strane tebi ljudi otvaraju mnogo toga da. Kada kroz izložbu prolaze. Tako da ćemo tome posvetiti posebno vreme. Vas pozivamo naravno da nam pišete ukoliko ste posetili izložbu, kakvi su vam bili utisci. I ako niste, na šta vas sve ove stvari o kojima smo pričale podsjećaju? Mi stalno pokrećemo to pitanje u noćnom programu, kakvi su nam mladi i kako izgledaju iz različitih generacija, iz onih koje su vršnjačke, iz onih koje su starije, iz onih koje su mlađe. Pa možete da nam pišete u odnosu na cijelu ovu našu priču. 064-020-200. Ako nešto duže želite da nam kažete, program 202@gmail.com i društvene mreže. Nada, obećali smo da ćemo da krenemo od toga kako su ljudi reagovali na tvoje izložbe. Mislim da je to jako važno da pomenemo.
Da, pa to je definitivno najdragocenija stvar koju mogu da doživim, da mi neko, na primjer, dođe na vođenje ili na izložbu i da zaista ima neki, kako kažem, užasno duboku emotivnu reakciju na ono što radim. Jer ja zaista, mislim, radim te radove za ljude, za publiku, za to kako prepuštam prosto ljudima da oni u tome što sam ja izvukla kao neki segment upišu nešto što je njihova lična priča, trauma, šta je god, da se prepoznaju jednostavno. Tako da, bilo mi je jako dragoceno, na primjer, kada sam imala tu izložbu u remontu koju si spomenula, hashtag RIP, vodila sam, pravila sam vođenje kroz izložbu, ja sam vodila i nije bilo puno ljudi, ali sećam se da je bilo 3-4 osobe s kojima sam ja imala fantastičnu konekciju. Ja sam se skroz, ono, kako kažem, intimizirala sa njima dok sam pričala o tome šta sam radila. Na toj izložbi, da samo napomenem, sam se ja pretežno bavila istraživanjem tradicije pogrebnih običaja i to ovih što su vezani za fizički prostor, ali sam malo tu počela da se bavim i tim virtualnim prostorom, tako da je deo izložbe, centralni deo izložbe po kojoj sam celu izložbu i nazvala, instalacija hashtag RIP je dobila tamo jednu prostoriju. To je bila zamračena instalacija sa lightboxovima i svećama, fizičkim svećama, a na lightboxovima sam izdvojila neke snimke profila, Facebook profila ljudi koji su se upokojili, ali čiji profili su i dalje održavani. I sad tu se otvara jako puno pitanja, ti i ja smo već jednom o tome razgovarale. To je stvarno meni bilo neka vrsta šoka, ali s jedne strane jesam bila šokirana kada sam naišla na takve profile, ali s druge strane sam kao i pomislila, pa da, to je logičan ishod. Mi smo sve naše životne navike maltene preselili u virtualnu onu sferu, na socijalne mreže, što se sad ne bi i desilo to i sa onom crnom hronikom, kako da kažem. Tako da, jesam na toj izložbi prvi put se susrela sa ljudima koji su baš onako imali neke divne reakcije i meni je to najznačajniji deo u mom radu, da se zapravo sretnem sa tim ljudima, da zapravo pričam u svom radu. Iz tog razloga mi je posebno drago što pričam sada ovde s tobom. Isto se to desilo u Domu omladine sada u junu na vođenju i hvala još jednom svima koji su bili. To je bilo u okviru Dobrih navika koje organizuje Remont galerija. Bilo je jako puno ljudi, ja stvarno nisam mogla nekako bolju reakciju da dobijem. Bilo je onako, da kažem, baš intimno.
Dobro, ja se vrlo dobro sećam momenta kad smo mi razgovarale o RIP izložbi, to je bilo za redakciju kulture i znam da kada smo snimile taj zvaničan deo da smo ostale posle da razgovaramo neko vreme i prosto to je ta vrsta vođenja o kojoj si ti sada pričala, jer je to prostor koji je svima nama blizak. Dakle, bilo da ti govoriš o prostoru gde smo mi kao pacijenti, dakle neko koji je životno ugrožen možda na neki način, pa se nalazi u tom limbu, ni tamo, ni tamo, i čeka da neko pomeri onaj znak pauza. Ili se nalazimo već približeni toj drugoj strani koja ima veze sa smrću ili smo izgubili nekog, dakle to su sve jako bliske stvari i svi možemo sa tim da se povežemo. I onda je vrlo teško ne napraviti dobar kontakt sa nekim ko ne pravi samo svoju umetnost, nego i živi. Dakle, to je ono što ja mislim da se osjeća u tom radu i da zato ljudi tako snažno reaguju. Ne samo zato što su fenomeni arhetipski svima nama zajednički, nego i zato što prenosiš prosto veliku meru emocije, da tako kažem.
Pa da, mislim, slažem se s tobom. Ja se nadam, mislim, da to ljudi zaista vide, a kao što si ti rekao, mislim, ljudi reaguju na to kada je neko zaista u onome što radi i meni je to stvarno bitno. Svi ti radovi jesu, kako kažem, imali inicijalno poreklo u mom ličnom iskustvu. Oni su se kasnije širili na ovaj ili onaj način, ali to je sve nešto što sam ja ili moji bližnji što su proživeli i nešto sa čime sam se ja direktno susrela. Tako da taj neki ti neki fragmenti koji su se, ja mislim, našli u remontu, na primjer, imala sam reljefe, restaurirala sam nadgrobne ploče koje su odbačene. To su zaista, to su, kako kažem, to su prave nadgrobne ploče koje sam ja našla. To su zaista odbačeni artefakti, to su zaista odbačeni dokumenti koji svedoče o nečijem postojanju. I ja mislim da na te neke sitne stvari, ali i te zapravo sitne stvari ukazuju na to kako ja zapravo delikatno prolazim kroz to što je neka lična trauma i sa nekom, mislim, bar se meni čini, posebnom ono pažljivošću ih sortiram i organizujem umetnički rad. I meni je jako drago da to prosto ljudi čitaju i to je jedna od osnovnih stvari koja mi je bitna u svom umetničkom radu da to prenesem.
Ajde da otvorimo sad jedno pitanje za nas dve i za slušalce, pa ćemo onda u nastavku govoriti o tome, pošto se osjeća jako kada umetnik stvara nešto što je duboko lično i emotivno i čiji je koren emotivno ličan. Šta mislite, da li može umetničko delo da nastane i samo radi umetnosti, dakle nepovezano nužno sa umetnikovim doživljenjem, ili mora da ima neku emotivnu tačku iz koje se polazi da bi imalo i veliku snagu? Pišite nam na 064-020-200 i program 202@gmail.com, pa možemo da govorimo i o tome šta je za nas umetnost, kako je razumemo, šta se ona obuhvata, da li može da bude duboko lična ili mora da potpadne pod neku definiciju.
Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your
every
life after
step
death.
I take, every move I make.
Thank you.
202-202.
Počinjemo od vaših poruka sa velikim zadovoljstvom i taman da vas inspirišemo da pišete dalje. Kaže Johnny iz Čuruga, nadam se da noćas i mi vremešniji sa 60. kusur nećemo smetati, bar ćemo nešto više naučiti umetnosti. Poseban pijetet prema muzičkom uredniku i reći ću da baš ovu numeru Eddie Granta pevušim gotovo u originalu. To je ono što je bilo ranije. Jeste neskromno, ali ja verujem da je tako. Srdečan pozdrav. Hvala mnogo, Johnny. I evo ovom prilikom da pozdravimo i Nenu Gljenović Crkulju koja je birala muziku noćas, tako da njoj možemo da zahvalimo što je muzička lista ovakva. Kaže, deo jedne poruke, prođite po Srbiji i manjim zabačenim mestima i vidjet ćete još goru sliku nego što vam je gošća opisala. Pozdrav za nju.
Da.
Definitivno je tako, pošto imamo tu čast da smo vidjeli i manje mesta od Beograda, to je zaista jedan poseban krug pakla za koji Dante nije znao kad je pisao.
Da, definitivno. Ma ja sam nekako estetizovanu verziju jednog takvog prostora opisala, jer sam estetizovanu verziju imala na izložbi, ali ona mi je služila čisto da izbaratim tim osnovnim elementima koje sam spomenula, a definitivno sam svesna da realnost mnogo drugačije izgleda, ali onaj šalter jeste autentičan.
I boje je jako autentičan.
Da, boje.
I ona svetlost nekako mutna, onako, tačno, da ti dođe da poželiš da se nisi ni rodio.
Da, ona bela, ono, kao neonke.
Da, znači, zaista onako baš traumatska slika, mislim, za svakog od nas, jer ako ništa drugo, makar smo išli zbog prehlade kod lekara.
Da.
I to ti je dovoljno.
Dovoljno da kreneš već sebi da učitavaš i druge stvari, pošto je toliko jezivo ovaj ambijent. Ali da, ovaj... Iako i nije bio onako, kako kažem, realističan taj prostor, napomenula bih samo da taj šalter i ta vrata jesu autentična, i da taj znak pauze ono svima se on ureza u sećanje kao jedna najveća trauma, pošto ta pauza
jer nikad
kao
ne
da
znaš koliko će trajati.
Da.
to je baš posebna jedna, mislim, ali ne bih rekla, ti to jesi ulepšala na neki način, u smislu da je to bilo u smislu forme, boje i oblika jako lepo i uređeno, što naši domovi zdravlja nisu u većini slučajeva i to se većinom raspada ako nije renovirano. Ali definitivno su to ti neki osnovni elementi, dakle taj pult, pa stolice, pa pod, pa ono zeleno, pa biljka, pa ko treba kao tu da ulepšava, pa ta mutna svetlost. Sve to sa čim možemo mi pojedinačno da se emotivno povežemo jako duboko.
Da, da, pa to zapravo to sam htjela tu inicijalno da usmerim pažnju na te elemente koje, ja mislim, to jeste ono što je moj posao. Ja između ostalog, ja sam vizualna umetnica, dakle ja baratam s tim vizualnim materijalom i ja ono koliko god mogu da ga uprostim, uprostiću ga. A mislim da je uprošćavanje na tih par elemenata i pogotovo na tu boju bila jedna dobitna kombinacija, u smislu što je ono bez greške ciljalo na jednu određenu stvar.
Da, iako je bila velika reakcija i evo taman na to da odgovorimo jednom lepom porukom, piše nam Dragana, slušaj sad ovo, kaže, umetnost je biljka koja se zaliva tugom i inteligencijom, začiniti sve to siromaštvo.
Da,
da. Imaju li umetnici para? Evo još jedno ono opšte pitanje na koje svi znamo neki onako opšti odgovor. Kao to su one pitanja bez odgovora.
Da, da. Pa nemaju. Evo odgovora. Šalim se, čast izuzecima
da,
koji su nešto
ali...
da, uspeli po tom pitanju da reše, ali uglavnom ovi ljudi ovde kreću, mislim, na svoje kolege, mlađe i mojih godina, kreću od apsolutne nule. I s jedne strane, to je poprilično nezahvalna situacija, a s druge strane, ti kad imaš nulu, onda moraš te nule da napraviš neku čorbu. E, kad napraviš čorbu od nule, onda stvarno ta čorba, ako je dobra, onda je stvarno dobra. Tako da ja...
Da, i onda posle ti onda daje neki početnu snagu, jer
da,
ti već jednu čorbu napravila od nule, pa već sad već imaš neke elemente, ajmo da pravimo nešto drugo.
Da, jeste. Mislim, ja bih sad spomenula jedan rad koji na mene onako ostavio jako veliki utisak. Jeste da se radi o umetniku koji je ono poznat svetski umetnik, Santiago Sierra, ali on je čovek bukvalno od kutija i migranata napravio jednu fantastičnu izložbu. Tako da hoću da kažem da rad može da se sastoji, mislim, zapravo, ajde da prepričam u kratkim crtama za sve zainteresovane, neka pogledaju na Google. Rad je zapravo bio radnici koji ne mogu da budu plaćeni, a radilo se o tome da je on angažovao ljude koji su tu u azilu bili, on je, ja mislim, iz Španije, koji po zakonu ne mogu da dobiju platu, odnosno da budu u radnom odnosu, tako da je on njih praktično ilegalno zaposlio, tako što ih je stavio ispod kutija i oni nisu bili vidljivi. I to je rad. Tako da, kako kažem, taj rad je meni jedan od najmoćnijih radova, a eto, za to je potrebno prepoznati ono što je, mislim, da je društveno ono kao jedna od bitnijih tačaka, problematika i da imaš dovoljno ti je da imaš 4 kutije velike kartone i ono, potpuno možeš da napraviš ludilo.
I umetnost će da govori.
Da.
Evo, pa još jedno pitanje za nas. Znala sam ćemo svašta da otvorimo. Nekada je umetnost bila samo ono što je priznat. Dakle, neka slika i to urađena po nekim parametrima koje je trebalo poštovati. I onda je tačno znala se šta predstavlja dobru dramu, šta predstavlja dobru sliku, koje se elemente to treba da ispuni. A mi danas imamo mogućnost da jedna kutija predstavlja performans i da ona nešto govori. Tako da je naše zajedničko pitanje noćas, šta je od ove dva umetnost, odnosno ta dva polariteta, da li oba mogu biti umetnost, kako to iz vašeg ugla izgleda, da li ste nekada napravili nešto interesantno, poput kutija ispod kojih su ljudi.
Thank you.
Beograd 202.
Mislim da već negde pretpostavljate da ću čitati i vaše poruke, jer nekako mislim da možda i čekate da se svi zajedno uključimo u ovu diskusiju, pa da onda to uradimo odmah, kaže Dragana. Još veliki Platon se žalio na omladinu, kako luk može da razume strelu. Strela je mladost i leti daleko, a luk ostaje gde ona poleti, verovatno, da. Nada, šta misliš? Je li moguće da ne razumemo jedni druge?
Pa... definitivno mislim da se uvek uvek se desi taj neki generacijski jaz, ali mislim da možemo se trudimo nekako. Ono što ja mislim da je bitno u ovom momentu istorijskom jeste da se, ja mislim, civilizacijska promjena jedna desila, to je ono kao delimo istoriju na pre interneta i posle interneta, jer zaista taj nekako moment gde se dosta stvari preselilo u taj prostor jeste znatno promenio način na koji ljudi komuniciraju, na koji imaju zapravo odnos sa drugim ljudima i to je nešto što, mislim, generacije kojih je taj internet zaobišao ne mogu da vide, osete. I onda ja mislim da se dešava nekako automatsko reagovanje na te mlađe generacije koje su ipak postoje u tom virtualnom prostoru, da su, kako kažem, ono, mladi, otuđeni, gledaju telefone, no, niko se ni sa kim ne druži, niko se ne igra u pesku, niko se ne juri, te priče. Pa, u principu, na prvi pogled jeste tako, ali zaista mislim da tu malo onako treba dublje zaći i analizirati šta tu i posredi zapravo. Jeste?
Dobro, se na internetu mnogo snažne i duboke komunikacije odvija, samo što ona nije vidljiva kao što je nekada bilo vidljivo sedenje u parku.
Definitivno, pa to jeste prva stvar, a ono što je pored interneta jako bitno što se desilo jeste da ono što sam i u naznakama spomenula pre, a to je da ove mlađe generacije možda nemaju ono što su neke generacije iza nas imale, a to ja sad pričam o generaciji mojih roditelja koje su ipak živjeli u nekom društvu koje je imalo neku viziju kolektivnu, osjećaj kolektiva. Osjećaj nekakvog cilja, društvenog cilja. E sad, to nekako ne postoji više. Jednostavno mislim da se dešava to da su svi okrenuti ka tome da budu ono maksimalno efikasni, da se trude da zarade svoj dinar, da što pre se osamostale, da vide kako će. I sve je od danas do sutra i jednostavno mislim da se dešava da se ni nema vremena da budeš previše tu depresivan, da tako kažem. Ali to jeste ono što sam ja htela ovom izložbom kad sam uzela tu frazu ništa spec. A to je baš jedna fraza preuzeta iz te komunikacije koja se odvija uglavnom na Viberu, Messengeru, šta god. Kada, mislim, ono, to ne moram da prepričam, ali prepričam.
To je generalno iskraćivanje bilo kojih drugih reči. U stvari, ona sažima u sebi fenomene koji se vezuju za komunikaciju na internetu.
Da. Da, tako sam ja uzela, mislim, ovo jeste bilo ništa specije, jer je meni ta fraza toliko ono, odzvanjala kao, ej, ovde čuči nešto, znaš, ovde čuči nešto što nas sve vezuje u ovom momentu, ono što svi osjećamo. Mislim da to je jedan kolektivni taj osjećaj da kao prosto jednostavno nemaš vremena da se baviš svim tim svetskim problemima. Jer ti kad kreneš da se baviš sopstvenim problemima, neminovno se baviš zapravo i problemima koje se tiču celokupnog društva. I onda kad tu kreneš da analiziraš to sve, to je jedan, ono, kao, kako kažem, ideš u ponor neki nerešivi. I ja mislim da je to jedan od uzroka koji izaziva prosto jednu, depresiju tešku. I ljudi to izbjegavaju. Zato što vide da ne mogu da utiču na to nikako. Ili da je taj put kojim bi možda mogli da utiču vrlo mukotrpan i što je najbitnije, ne donosi im, kako kažem, ne može od toga se živi i gubi se vreme na ono što ti je potrebno svaki dan, to, kažem, egzistencija i tako to. Tako da, ja jesam, kako kažem, uzela tu frazu, ali baš iz razloga da prikažem i ono što sam ja elaborirala u nekom tekstu za katalog jeste da mislim da nisu generacije danas indiferentne, ne radi se o tome. To što ti kažeš, jako puno se komunikacija odvija, ali ona skrivena. Nego se radi o tome da su te generacije jednostavno, ja mislim da čak moraju da skupe još veću hrabrost i snagu da svakodnevno funkcionišu. To je meni bilo. Ja sam zapravo htjela da napravim jednu izložbu koja je jedna velika podrška toj mlađoj generaciji koja mora danas da, kako kažem, gura i gura, iako ne vidi taj neki ne osjeća taj neki, kako kažem, kolektivni cilj, nego je izolovana i to je jako teško. Ja mislim da je to veliki teret koji nam je ostavljen od od starijih generacija.
Da, dakle da mi moramo ciljeve da pronalazimo unutar sebe i unutar onoga što radimo. I da budemo spremni da oni možda neće biti ni prepoznati, ni viđeni, niti da će ikome ikada koristiti, osim nama lično, možda.
Da.
Što je bukvalno taj ono, osjećaj koji ipak sama činjenica da ti govoriš o tome na taj način na koji govoriš je jedno veliko ohrabrenje. Ja sam sigurna mladima generalno i mladim umetnicima koji možda misle da nema smisla baviti se umetnošću, pa onda vide Nadežda Kričanski koja radi izložbu koja se zove Ništa spec. Tako da se nadamo da vas je ovo malo ohrabrilo. Mi ćemo naravno nastaviti da vas ohrabrujemo i kroz naredne sate, a ja sam sigurna da će Nada u narednim radovima isto nešto super da uradi, što će svima nama da malo vrati nadu i da iako smo prepušteni tako jesmo sami sebi i moramo da budemo na sebe skoncentrisani, ipak sve to negde ima smisla velikog, makar samo umetničkog.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shouting men are just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, or where you gonna sleep tonight. So you're heading down the road in your taxi four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're talking about Robert Ryger and his Model A crew, and where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head is just the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head is just the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and where you gonna sleep tonight. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, and you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, and you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, and you're singing the song, singing this is life, and you wake up in the morning and your hip is just the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep.
Walking free in harmony, one fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Ooh.
Dvojke, gošća noćnog programa Nadežda Kirćanski, naša mlada umetnica i doktorantkinja. I pre nego što počnemo da razgovaramo o jednoj važnoj temi, ja ću pročitati vaše poruke, pa ćemo ja i Nada malo komentarisati. Kaže, umetnost ne postoji bez umetnika koji će je stvoriti. Evo, prvo pitanje, da li je tako? Pitamo stručnjakinju.
Pa, definitivno je tako. Da, ali umetnost ne postoji bez publike koja će da završi to umetničko delo svojim zapravo pogledom na to i uživljavanjem u njega.
To je ono što kaže moj profesor sa filološkog, Miodrag Loma, kaže knjiga koju ne čitamo nije živa.
Da, pa da.
Kao i umetnost koju niko ne gleda, na primjer, ili ne učestvuje u...
Jeste, da. Jer zapravo doživljavanje umetničkog dela se dešava u posmatračima, to je svima jasno. Ono se tu dešava. Ono se ne dešava u umetničkom delu. I to je lepota u svemu tome. To su neke stvari zbog kojih ja zapravo i radim ovaj posao.
Zato što umetnost zaista direktno komunicira sa nama, naročito danas, kada ona više nije nešto krajnje uzvišeno, što je dostupno samo malom broju ljudi koji može da razume umetnost.
Da, da. I ja mislim da je to blagodet nekako 21. veka, što se umetnost do te mere oslobodila da komunicira neke najprostije stvari koje tako su, možda neke sitnice koje nam ispunjavaju dan, koje nam čine svakodnevnicu. I mislim da se tu krije nekako potencijal da da zapravo praksa umetnosti dopre i do ljudi koji jednostavno nemaju neko predznanje ili se jednostavno nemaju kontakt s njom.
Da li misliš da je neophodno imati, na primjer, puno predznanja ili poznavati istoriju umetnosti jako dobro da bismo razumeli savremenu umetnost ili bilo koji segment umetnosti?
E, to je jako dobro pitanje i mislim to je jedno pitanje koje ono, mislim da je...
To je večno pitanje, ali možeš da daš subjektivni odgovor.
Moj odgovor neki jeste da zavisi od umetničkog dela, apsolutno, jer jako puno umetničkih radova zapravo referiše na neku istorijsku, kako kažem, činjenicu ili neko drugo umetničko delo, tako da u tom smislu taj mehur komunikacije koje on pruža je vrlo sužen, ali s neke strane, mislim, naravno da ima umetničkih radova koji ne moraju tako da funkcionišu, tako da to definitivno zavisi od prirode umetničkog rada. Moje neko lično, kako kažem, težnja u tome jeste da što više otvorim svoj rad ka bilo koje vrsti publike. Pa zato to je ono što smo ti i ja spomenule, se bavim baš tim nekim univerzalnim temama koje su nam vrlo bliske, koje nam čine svakodnevnicu. Sad to je ono, kako kažem, moja šolja čaja, ali ovaj, definitivno postoje umetnici koji se bave u svom umetničkom radu nekim stvarima za koje je zaista bitno biti upućen u njih i tako.
A da li misliš da možemo da podelimo umetnost, na primer, na visoku i nisku, ili da izdvojimo šund, ili je umetnost samo umetnost koja je nezavisna od svih tih tabela u kojoj pokušavamo da je ucrtamo?
Pa, jako komplikovano pitanje, da.
Ali umetnički odgovaraš.
Ajde, potrudit ću se. Da.
Možeš li da razmisliš pa da odgovoriš kasnije?
Može tako, ajde.
Evo, zapamti gde si stala, a ja ću da pročitam poruku. Kaže, sad sam ušao u atelje da crtam. Umetnost je sve što šalje poruku, kao i ta kutija o kojoj pričate. Umetnik je malo osuđen na samoću. Meni prija, relativno sam dobro shvaćen, ali ne u potpunosti, ali to je verovatno dobar put. Piše nam Damir. Damire, hvala vam od srca na ovoj poruci. Nado, šta bi ti rekla? Da li su umetnici neshvaćeni?
Definitivno ne, mislim da nemaju dovoljno prostora, a to je prosto splet više nekih okolnosti u smislu institucionalne podrške i toga kako se zapravo deca i zapravo mladi uče i odnosno ne uče toj kulturi praćenja vizualne scene, bavljenja ili ne samo vizualne scene, pozorišne na primjer. U tom smislu umjetnici mogu da budu neshvaćeni jer jako puno ljudi uopšte nema tu, kako kažem, dimenziju da postoji ta vrsta, kako kažem, aktivnosti koje mogu da imaju. Ali zaista, mislim, mogu da budu izolovani, kažem, jer ovo je jedan posao, sad da se vratimo opet na neke netoliko ezoterične dimenzije. Ovo jeste jedan posao koji iziskuje jako puno žrtve. Neću sad da zvučim kao da dramim nešto preterano, ali počinje se od nule i nikakav profit jako često nemaš i onda si zaista na nekoj margini, na prvo egzistencionalni, onda posle i toj nekoj, mislim, koja nekako dođe s tim o kojoj možda pričao, odnosno napisao ovaj čovjek, ali zaista mislim da umetnost koja progovori ono što treba da progovori nađe svoj put do posmatrača.
Znam što da, ako je duboko emotivna umetnost koja u stvari tera nas da reagujemo istinitošću.
Da.
Kao što je ono što ti radiš. Dakle, razgovaramo sa Nadeždom Kirćanski, koja zaista ima jako dobre radove iza sebe već, i pozivamo vas da nam pišete na temu umetnosti. Šta je za vas umetnost? Da li je stvarate? Kako je razumete? Da li o njoj uopšte razmišljate? I šta mislite? U kakvom je ona sada položaju? Ne samo kod nas, pošto uvek grdimo našu zemlju, nego generalno u svetu, šta se događa sa umetnošću savremenom i onom starijom? 064-022-200 i program 202@gmail.com kao i društvene mreže 202.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Girls, they gather around him.
so close and be denied.
Jednu posebnu interesantnu poruku izdvajamo za početak ovog segmenta. Kaže, umetnost je u Srbiji ostati sit. Pozdrav vam, Dejma. Hvala mnogo.
Ovo jako bi, tačno.
Ovo će biti definicija umetnosti na neki da. Način. Definitivno.
Da.
Jako dobro rečeno i hvala vam na tome. Da li misliš, Nado, da time što, ok, da, možda umetnici nisu siti, ali su slobodni? Znaš da. Za tu priču. Kada si umetnik, onda si potpuno otvoren, slobodan, niko ti ništa ne može da. I ne duguješ ništa sistemu. Šta je za i protiv?
Pa ja nisam sigurna baš da mogu da se povežem s tim preterano. Ne mislim da nešto se umetnici po toj slobodi izdvajaju. Mislim, naravno, umetnost je, mislim, po svojoj definiciji luksuz, prema tome tu slobodu neku imaš da se baviš tim luksuzom, ali zaista tu postoji niz kompromisa koje ti moraš da napraviš. Jednostavno, ti kompromisi nisu uvek nužno zlo, ali oni postoje i često mogu da te nekako reartikulišu u svom radu, mogu da ti nekako promene čitav ono pravac tvog umetničkog istraživanja, zato što jednostavno to što kaže
neko rekao nije potpisao, ali ne. Kaže da je umetnost ostati
to je definitivno ono kao definicija. Pa prema tome umetnost je ostati sit, to važi za sve ljude, a i za umetnike, pa u tom nekom smislu u jednom momentu moraš da počneš da prilagođavaš svoju umetnost, to se često desi.
Misliš kao da bude angažovana, da onda donese neku dobrobit u materijalnom smislu?
Pa ne, baš da ne bude angažovana, već da bude malo komercijalna. Mislim da jednostavno možeš nekako i da živiš od nje. Tako da pričam sad i o tim kompromisima. Tako da tu sad mesta slobodi definitivno ima, ali prvo je ima kad si sit, pa onda možeš da je imaš i slobodu. Ne možeš da imaš slobodu kad te neke, kad je taj neki sirovi opstanak ugrožen, zaista to nekako, mislim da nekako nema prostora tome o čemu si pričala.
A kako napraviti ravnotežu kada znamo kakav je položaj mladog umetnika danas, gde se bavljenje umetnošću zaista posmatra jednim ogromnim delom kao neki izlet u nešto u što te niko nije terao i sam si tražio, pa sad sam jedi supu iz kesice, na primjer.
Da, da. Ili one Indomi, te su mi omiljene, one nudle.
Da, da.
Ali ovi, da.
Pa, sad su i mi studenti znamo šta je to.
Da, da, svi mi vrlo dobro znamo. Da, pa ne znam, to je definitivno pitanje koje ja sebi postavljam svako jutro kad ustanem i svako večer kad legnem u krevet. Kako da se izbalansira sve to, kako da se i dalje baviš onim što te interesuje, kako da se baviš nečim što je aktuelno, a opet s druge strane i da preživiš. I zaista nemam odgovor na to, mogu ovako da kažem, žao mi je, ali nemam ga, još uvijek ga tražim.
Sad, zajedno tražimo pa, u stvari sve da. Te odgovore, zato sam te to i pitala, jer pa, to nije da. Odgovor na koje možeš dati, to je nije pitanje na koje možeš dati jedan odgovor.
Naravno, da, jer on jednom je profesor na mom fakultetu kada je pričao o svom radu i kako je doktorirao, spomenuo da umetničko tržište je najluđa stvar na svetu. Mislim, to je stvarno, mislim, kad pričamo sad o onom velikom tržištu u kojem se jednostavno, kroz koje cirkulišu neka zaista, onako, kako kažem, neke basnoslovne cifre.
Damien Hirst i glava sa dimantima.
Da. Ajde da, to bude onako kao, da, neki...
Neka Marina smernica. Abramović.
Da, 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 da. Ali van toga, zaista, te cifre prodaje umetničkih radova variraju neverovatno. Znači, to je nešto što ni sami umetnici, ni kolekcionari ne mogu zaista da uhvate i da razumeju. Zaista mislim da se i time nekako treba baviti temeljno. Kako i zašto to sve se desi i kako se formira cena.
Ko procenjuje stvari, da li je neko umetničko delo vredno određenu sumu novca? Ima u onom filmu Untouchables jedna mnogo interesantna scena, ne znam da li si ga nekad gledala. Ta dvojica ortaka, da ih tako ne zovem, ovaj, u nekom momentu sede i sad ovaj jedan kaže, namjerno prave tu neku kako da kažem, smeštaju tom nekom čoveku i kažu, pa ovu sliku i ne znam ko gde je platio, ne znam koliko, ona jako mnogo vredi. A slika je čovek uzeo bukvalno i namazao tri poteze i to je namerno uradio. Dakle, potpuno obesmislio ceo koncept umetnosti.
Mm-hmm.
I ovo je kao stvarno toliko košta, stvarno je to ono kao masterpiece iznad svega. Kao, ma jesti, joj, kao koliko košta, joj, lupi, lupam sada 4 miliona, ma može, daj. E, to je to. Znači, on je potpuno u trenutku jednom obesmislio cijel taj koncept vrednovanja umetničkog dela u modernom svetu. Dakle, jedna slika koja sadrži neka tri poteza, bilo kakva, što je nerazumljivije, to bolje. I to će ga više platiti.
Da, pa nisam sigurna i da je to šablon, ali da, da, da. Ima i toga definitivno.
Pa negde možda taj strah kao da, možda nisam sada prepoznao, ovo je zaista visoko umetničko delo. Pa za svaki slučaj da je bolje da kažem da je dobro.
Da, toliko je abstraktno da je sigurno genijalno.
To,
znaš,
ono. To je to, da.
Ove, pa ne, mislim, ima verovatno i toga, ali zaista ono što si malo pre... uputila sam jedno pitanje kako možemo da podelimo umetnost danas. Ne možemo,
da li možemo? Teško
ne možemo.
Možemo
da je podelimo. To je definitivno odgovor. Ono što sledi ono nasljeđe postmoderne jeste da apsolutno ne možemo da je podelimo. I sad, mislim, kad si već spomenula kič, ja moram da ono kao se tu ugradim, da se nadovežem, zato što jako puno umetnika zapravo je počelo da eksploatiše kič kao svoj ono jednostavno umetnički senzibilitet koristi, ovaj, a to nije uopšte nova stvar, zaista, to je nešto što mislim da već ima ono kao par decenija se koristi kao način izražavanja. Tako da u tom smislu ono što je kontekst tog umetničkog rada, ja mislim da je kontekst stvar kojom ja, na primjer, mogu da nekako smestim neki umetnički rad pod neku kategoriju. Ako je taj neki kontekst specifično određen i pogađa tu neku, kako da kažem, suštinu, u tom smislu ja nešto određujem kao umetnički rad ili ne. Ako me radi, bukvalno.
Dakle, to je prevashodno subjektivni osjećaj kada pred nešto stanemo, da li ono u nama izaziva neku emociju, odnosno neku reakciju, ne mora nužno biti emocija ili ne.
Da, 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 definitivno reakcija. Ako postoji reakcija, mislim da je to za početak, to je prva stvar koja treba se desiti.
Evo pitanje dok kome ćemo razmišljati dok ide muzika i za vas i za nas. Dakle, šta je umetničko delo? Da li ono što u nama izaziva bilo kakvu reakciju? 064-020-200 i program 202.gmail.com.
sex, that's the place it goes.
Vi ste vi.
Girl, and you know I need it.
much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. 'Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I hope and I pray for someone just like you.
Našu malopređašnju priču o tome da umetnik može da stvara samo ako je sit. Evo jedna interesantna poruka. Kaže, ne možeš biti umetnik ako nisi živeo na pirinčoj vodi.
Apsolutno. Malo pre smo pričale o tim nudlama.
Šta smo sve radile u okviru studentskih dana da bismo
da.
Jele.
Da, da.
Tako da sve to je ta apsolutna istina. Mislim, ja nisam se bavila umetnošću u tom formalnom smislu, ali znam što to znači zaista, tako da samo možemo da potvrdimo što ste rekli. Kaže ovako, umetnik sada može da bude svako ko ima komp i internet, koji je uništio umetnost i mnoge grane i mnoge kulturne grane. Kaže, ali sada moram da spomenem decu koje koriste i oni su najveće žrtve današnje civilizacije i budućnost verovatno koji je dočeka. Ovde može malo komentara. A to tako mračno ili ja nekako mislim da je svetlije?
Ja mislim isto da je svetlije nekako. Možda ono, jednom smo, kad smo prolazili kroz taj rip, da se opet vratim, smo nekako to kao deluje obskurno. Vrlo deluje obskurno kad je novo, kad ne znaš puno o tome, ali zaista nije tako, u toj obskurnosti ne leži toliki mrak, ja bih rekla ipak. Ovaj, mislim da nas nije nešto uništio internet, jer to sam već jednom spomenula, ne može da te uništi sredstvo, možeš samo ti da ga koristiš onako da...
Tako
da,
je. Tako ono te uništava ako ono tebe koristi, a to je do tebe, da, meru određuješ
da.
Ti.
Da, da. To, u tom smislu ne bih svela, kako da kažem, neku današnju tragediju u nekakvo sredstvo. Zaista mislim da je, ako i postoji, a postoji neka vrsta, kako kažem, problema u svemu tome, ona se krije u tome kako se upotrebljavaju ti mediji i ta sredstva izražavanja.
I to je ono što mi kažemo, da svako vreme ima svoj duh koji treba ispratiti, pa i ovo je jedan trenutan moment koji će se razviti ovako ili onako, i to apokaliptično posmatranje interneta malo nekako. Mislim, to je jedno, prosto jedna alatka koja nam je data, poput olovke za pisanje.
Apsolutno. I sad možeš da je ne koristiš.
Mislim, tako je, apsolutno imaš, zaista, tu zaista imamo slobodu, da li želimo da koristimo to i da budemo deo toga ili ne.
Da.
Kaže ovako, draga Nada, samo slušaj svoju dušu šta govori i ne brini, uspeh dolazi teško i mukotrpno, veoma polako.
Hvala.
Eto jedno ohrabrenje. Onda kaže, umetnost je prepoznati umetnika među umetnikom. Šta
stavlja
reći?
Stavlja prst na čelo.
Da, sedimo sad ovde i razmišljamo nad ovom porukom, ali da, definitivno. Je li teško prepoznati umetnika?
Pa ne znam. Ne znam. Nisam se time bavila.
Imaš ono kad prođeš pored filozofskog i filološkog, ili kada si tako u blizini ili tih nekih fakulteta humanističko-društveno-umetničkih, znaš tačno, ja baš imam to, da tačno znam da ovaj mora biti sa filozofskog. Da
a, to, pa da.
To razaznaš, da. Ili kada izađeš u grad, onda tačno vidiš ko je umetnički onako nastrojen.
Pa da, ali to je, mislim, kao kako kažem, to proizilazi iz ono dress koda, ponašanja, mislim, to smo mi, ima tih, kao kažem, taj
mehur humanistike i mehur umetničkog miljeja, ali to su već sad neke stvari kao kako se manifestuje.
A to zaista mi ne mora da znači. Nekada je bilo interesantno dok smo bili srednjoškolci da se nose majice Deep Purple ili tako nečega, a onda odrastaš pa shvatiš da zaista nije bitno da li neko vidi šta ti slušaš.
Da.
E, to je to. Dakle, da. Neko se može i vrlo jednostavno obući, a da bude tako.
Naravno, naravno. Mislim, zato kažem, nisam nikad o tome na taj način razmišljala, jednostavno tamo na našem fakultetu svi nekako i mislim ima dosta različitih ono kako kažem pojava, ali zaista ljudi imaju ono, ja mogu da kažem da postoji jedno najveće iznenađenje, onako najpovučenije jedne osobe koja mi je koleginica, sam zaista videla neverovatan potencijal i u tom smislu jesam jednom bila iznenađena kao, ali to je sad već ono moje predrasude. Tu se zapravo radi o predrasudama.
Dobro, ali to svi imamo. Mislim, možemo o tome kasnije da govorimo, a evo za sve nas nešto nad čime možemo da razmišljamo u kojoj meri imamo predrasude prema umetnosti i umetnicima. I kako sve to percipiramo? Koje su nam te neke uobičajene predrasude? Pa ćemo malo da odgovaramo i na ta pitanja. A, pitaćemo i Nadu, gde će onda to da ide uskoro?
E pa da, idem za 3 nedelje u Njujork. I to je zapravo deo nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, rezidencijalni boravak u Njujorku u trajanju 2 meseca.
Divno.
Vrlo se radujem i spremam polako i zaista ono, imam neka... Znam da ne bi trebala i dobila sam savjet, kao nemoj puno da očekuješ, to je ogroman grad, nećeš se ono snaći, ali zaista imam očekivanje u smislu makar ono kulturološkog šoka i da vidim kako tamo zaista umetnički senzibiliteti mogu da variraju mnogo više nego što to ovde možemo da vidimo i to me najviše raduje, da upoznam tamo mlade umetnike, da vidim šta, čime se oni bave, iako sam se nešto malo bavila preko interneta, dakle kako scena funkcioniše tamo, to je samo jedan fragment i New York je i dalje jednostavno jedan od najvećih centara, ako ne i najveći umetnički centar u svetu, tako da eto, nadam se da će mi doneti ono kao neko osveženje i nova iskustva da, koja ću uneti u svoj rad.
Eto, pošto nismo na početku, sad je trenutak da ti čestitamo, ovako svi zajedno, na nagradi i na putovanju i da ti poželimo mnogo sreće, bit će toga i kasnije naravno, ali eto, u ovom trenutku kad se otvorilo polje za to, naravno ćeš nam reći kako si se provela kad se vratiš. To ćemo da poslušamo vrlo pažljivo. Pišite nam i dalje na 064-020-200 i na program 202@gmail.com, eto, da se uključimo i da razgovaramo malo o umetnosti, pošto ovde ne razgovaramo samo ja i Nada, nego svi nekako se bavimo time šta je za nas umetnost i kako je razumemo danas.
Remember how we laughed away the hours Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. Friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. Tender words we couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. 'Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Sata i jedan minut posle ponoći, u gostima nam je Nadežda Kričanski, mlada umetnica koja je trenutno na doktorskim studijama i to nam je negde zajednička tema, s tim što je Nada na Fakultetu likovnih umetnosti, a ja sam na filološkom. I eto nam prilike da lamentiramo.
Da.
Kako tebi izgledaju doktorske studije, cijela ta priča? To možda negde ljudi tumače kao luksuz. Da ti kada preskočiš na taj treći stepenik, da tako kažem, u akademskom obrazovanju, onda oni budu, pa sama si tražila doktorske.
Da. Ovo, pa, definitivno je luksuz, zato što, mislim, luksuz je u smislu kada pogledamo na mom fakultetu, se studije plaćaju. Na prvoj godini ja sam imala sreću da budem na budžetu, to je bilo jedno budžetsko mesto, ostatak je sve na samofinansiranju, tako da u tom nekom smislu jeste luksuz. A luksuz je u smislu što zaista posvećaš vreme nečemu što bi trebalo da bude izuzetno bitno, da bude kruna tvog obrazovanja, da tako sad pričam. A usput treba i da živiš. A to nekako je teško uklopivo, o tome smo i pričali sad i ja malo.
Pa pridom je najteže u svemu tome što zapravo doktorske studije traže konkretno vreme, dakle vreme u smislu sati,
da,
koje moraš da provedeš radeći na tome što si odabrao. E to je ono što mi teško možemo da izvedemo, baš kao deo te omladine koja mora da radi nekoliko poslova u tom prekarijatskom smislu da bi opstala.
Da. praktično je nemoguće ako nemaš neki backup plan, tu nešto što ti omogućava da posvetiš vreme, da sedneš, da radiš, da ti da čitaš, ja da pravim te skulpture, zaista mi treba i fizičke energije i fizičkog prostora. I to je jedna od stvari koje meni jesu te doktorske studije pružile, a to je još da još uvek mogu da raspolažem prostorom za rad i zaista meni je stvarno bilo uživanje na fakultetu likovnih umetnosti. Ja ne mogu da kažem da studiram vejarstvo jer zaista puno uslova ima tamo i to se nastavlja na doktorskim studijama jer zaista je teško napraviti sebi atelje ako živiš, ako rentaš neki stan u Beogradu, ako si jednostavno u nekih ne znam koliko kvadrata, a hoćeš da radiš nešto veće i treba ti i da se isprljaš i da ne znam šta. To je teško obezbediti. Iz tog razloga doktorske studije su super. Zato što ti praktično imaš još to neko produženo vreme gde ipak ne moraš da polažeš račune nešto profesorima, mentorima, nego si prepušten sam sebi i imaš prostor. Ali s neke strane, iskreno, nisam sigurna, mislim, te doktorske umetničke studije, pošto se tako zovu doktorske studije kod nas, da imaju neki kao zaista značaj. Jer ja nisam sigurna koliko ti doktorati koji zaista se tamo završe, koliko su oni temeljni, koliko to zaista je neophodno, iskreno.
Pa to otvara isto pitanje i na humanističkim smerovima i na društvenim kvalitetu doktorata, prosto zato što je malo vremena da se doktorat napiše, jer bolonjski sistem zahteva vrlo, u stvari promišlja koliko nam vremena treba da nešto napišemo.
Da, da.
Što naravno ne da nije usklađeno, nego veze sa životom nema, jer mi radimo po staroj literaturi i mnogo više stvari prelazimo nego što je Bolonjom predviđeno.
Da.
A s druge strane i to što je dato kao ono što se mora preći, uglavnom se prelazi na preskok. I onda i sam kvalitet doktorata mora da bude upitan, ne u smislu da je doktorant loše uradio, nego da prosto nije imao dovoljno vremena da sve to
da
složi u sebi i da postavi da na mesto.
Slažem se i sad tu, to jeste jedna vrlo bitna dimenzija, vreme. Vreme koje imaš na raspolaganju, a takođe i iz mog ugla vreme koje si posvetio, odnosno dobio od fakulteta, a vezano je za teoriju umetnosti, istoriju umetnosti, što su zaista stvari koje moraš da držiš ono u malom prstu. Kada se baviš, kada pišeš doktorski umetnički rad, zaista moraš da raspolažeš svim mogućim pojmovima koji su ono bitni i da poznaješ štivo savremene teorije umetnosti, a iskreno ne mislim da je to na našem fakultetu nešto što čemu se posvećuje dovoljno pažnje, onda si prosto prepušten sam sebi.
Pa nije to samo kod vas tako, to je generalno, ja bih rekla, prisutno, zato što teorija umetnosti, književnosti ili bilo čega drugog je upravo to teorija koja zahteva posebnu vrstu uživljavanja u materijal, jer to nije isto kako čitate knjigu za sebe, nego teorija kad se čita ona zahteva mnogo, mnogo više vremena da se prodre u materiju i to se vrlo često ne obrađuje dovoljno, niti ti imaš dovoljno vremena da kroz taj tekst koji je na primjer Lakanov i koji ni Bogotac ne razume, koji zahteva ono 20 čitanja i udaranje glavom o zid, da vi to treba da razumete. Kako? Mislim, to je opšti problem.
Da, ja se uvek setim kad sam počela čitam Ranciera i to je bilo kao, pomozite mi, molim vas, pomozite mi, neko kaže.
Očaj, bukvalno, osjetiš krajnji očaj pred teorijom. Jer mislim da profesori ni nemaju vremena da prođu dovoljno temeljito kroz teorijske segmente.
Da, da, pa nemaju, jer i u principu ni nemamo puno časova teorije, ali kažem, ja zaista mislim ako već postoji taj pisani element koji je krajnji proizvod, pored toga kod nas je izložba.
Da, to znam.
On mora da bude utemeljen zaista. Ja sad stvarno skidam kapu ljudima koji su stigli da jednako razviju svoj praktični deo rada doktorskog i taj pisani deo rada. I mislim da za to stvarno treba i posebna energija. I ta usput sebi obezbeđuješ egzistenciju da se opet vratimo na to. Jer
da,
nikad
naša
nije dovoljno.
Omiljena pitanja, da, to da zaista nikad nije dovoljno pominjati, zato što prosto se mladi danas nalaze u posebno osjetljivoj situaciji kad je reč o tome. Tako da bi bilo lepo da svi zajedno negde o tome popričamo. Šta vi mislite, kako vama izgleda sa strane, da li mladi zaista imaju toliko težine i kako se to nose, da li način na koji doktoriramo danas ima smisla i da li doktorirati na umetničkom polju ima smisla, šta je za vas umetnost, to je naše centralno pitanje ove noći. 064-020-200 i program 202@gmail.com, pišite nam slobodno.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know, and it's been coming for some time. When it's over, so
piše da je umetnost način da preživiš i onda kaže nešto što je posebno interesantno. Ne mogu oni nas toliko malo da plate koliko mi možemo da uživamo stvarajući.
Da.
U odnosu na našu priču o supi iz kesice, studentskoj.
Da završimo tu priču.
Studentsko-umetničkoj, eto. Znači, najvažnije je da stvaramo, pa kako god to bilo. Definitivno. Evo, došle su neke vaše poruke koje su jako lepe i rado ćemo ih pročitati. Jedno posebno interesantno pitanje za Nadu kaže: kako ljubav utiče na tvoju umetnost?
Da, odlično pitanje, hvala na pitanju. Pa ljubav formira tu umetnost zapravo. Mislim, ne pričamo sad striktno o romantičnoj ljubavi, pričamo o nekom, nekakvoj ono, empatiji koju osetiš, da li u nekom odnosu sa, mislim, definitivno svi ovi radovi koji su nastali jesu nešto što sam ja proživjela sa ljudima koji su mi jako bliski i žela sam to baš njima da posvetim, tako da oni su apsolutno nastali iz ljubavi i mislim da jedino tako može da se stvara. To je ono što vrišti iz rada ili ne vrišti, onda je to ono što smo malo pre isto pričale, ovaj, kad te rad radi.
To dakle ne mora nužno da bude, ne mora da bude samo ljubav, može biti bilo kakva druga snažna emocija.
Da, 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 ali ljubav je osnovna stvar iz koja te jednostavno natera. Jer to je neka vrsta, mislim, kao kažem, kada se ustremiš na neku temu, neki problem, to je neka vrsta moranja, a to je isto što i ljubav. Mislim, ljubav je neko moranje. U smislu, ne kao da te neko tera, nego onaj neki osjećaj.
Pa to je malo nema izbora.
Pa da.
Malo odsustvo izbora. Da, kada nekog voliš na koji god način, to nije baš da neko pita da li želiš. Da. To se desi.
To je tako, pa da. Apsolutno.
Tako da i kad se stvara umetničko delo, onda treba da mnogo volimo ili to što stvaramo, ili ljude za koje stvaramo, ili moment, nešto što nas je podstaklo, a i tu su one dve osovine, što kaže u Grcije, Eros i Thanatos.
Mm-hmm.
Dakle, sve pokreću ljubav i smrt. Što vi mislite, da li umetničko delo nastaje samo iz snažnih emocija i koliko tu može da utiče ljubav, kakva god ona bila, ili neke druge stvari koje su možda manje lepe od ljubavi? Kako se to vama čini? Da li je neko vaše umetničko delo nastalo jer ste nekoga mnogo voljeli ili možda jer ste bili jako tužni? Neko da mi je pisao, kaže, najveći problem danas je što nema ko da prepozna umetnost, da uživa u njoj, da pokrene umetnika, da kupi crtež, sliku, da oda poštovanje stvaraocu. Sve se svodi na dobar print na majici. Ja sam se izborio, ali da nisam bio finansijski situiran, skoro nemoguće. I u svetu je tako, a kod nas najniže moguće.
Da, pa moguće da tu ima istine. Mislim, definitivno da su umetnici marginalizovana jedna grupa, ali zaista mislim da baš zato što smo, kako kažem, u ovom momentu informacionog doba, ljudi nemaju kako da usmere pažnju. Tako da ono što je takođe posao umetnika danas jeste da ih nekako nekim silama izvuče iz te fotelje i da im nekako skrene pažnju na ono što radi. I u tom smislu mislim da ja tu pripisujem sebi odgovornost. Kad se radi o tome, ako nešto nije dovoljno zapaženo, tu uglavnom prvo što analiziram jeste svoj pristup tome. Dakle, ako nešto što sam uradila nije iskomuniciralo način koji sam htela, ja mislim da sam to onda ja pogrešila. Jer zaista ljudi biraju na šta će da troše svoje vreme. I ti imaš tih 5 minuta i to je užasna odgovornost i o tome isto treba pričati koliko su umetnici zapravo treba budu odgovorni, jer zaista otimaju pažnju posmatraču. Otimaju pažnju, otimaju slobodno vreme. A to slobodno vreme je danas dragoceno.
Jeste. Znači to u većem gradu gde vam veliki deo vremena odlazi na gradski prevoz.
Da.
Ili na neke druge stvari koje bukvalno jedu vreme.
Da.
I vi u Beogradu imate od 19.30 svakog radnog dana i vikendom da birate zaista po mnogo, mnogo različitih događaja, otvaranja, izložbi. Bukvalno svačega ima, od filma do performansa. Ako otvorite malo pretražite za taj dan, spisak je prilično onako dugačak.
To je nešto.
I tu umetnik treba da nađe svoje mesto.
Zaista, da. I u tom smislu ja bih zaista ono kao pohvalila beogradsku nezavisnu scenu. U smislu ovih galerija koje rade po principu dobre volje, entuzijazma i vrlo malo sredstava dobijaju od države, ali ipak opstaju i daju, pružaju zaista kvalitetan program koji, ono, kao što si ti spomenula, je dostupan svakodnevno praktično. I u tom smislu evo, spomenula bi, sad je sutra se dešava otvaranje jedne izložbe grupne izložbe na koje
to je 8. septembar, je li tako? To je onda već danas.
To je ali, danas,
da. Ali formalno je sutra jer još nije svanulo.
Da, izvinjam se.
Dakle, sutra, ma ne, nego ja tako pokušam da objasnim i sebi i drugima, jer malo je malo čudno kad se tokom noći nešto najavljaš, onda uvek se trudiš da se onako ne zabuniš.
Da.
Dakle, 8. septembra, koliko sati?
Da, pa to je, ja mislim da ceo događaj počinje u 17 časova, radi se o prostoru magazinu Kraljića Marka 4, odnosno Ostavinska galerija, koja u magacinu se dešava niz događaja koji počinje u pete, sama izložba u Ostavinskoj galeriji koja se zove Prostor za grešku. Jedna odlična tema. Otvara se u 7 čak 37 različitih umetnika učestvuje, pa ko je slobodan neka se prošeta.
Eto, čuli se dakle sutra, 8. september, 17 časova, prostor za grešku, magazinu Kraljevića Marka. A mi ćemo da razgovaramo u nastavku još nekim drugim stvarima koje su povezane sa tim kako percipiramo umetnost, između ostalog, i od vremenu koji umetnik izdvaja i ima za sebe, i o emocijama kod umetnika koje nisu možda uvek ljubav. Pišite nam na 064-200-200, društvene mreže i Gmail.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Thank you.
kaže, umetnost je način života, ljubav, sluh, vid i pismo. Hvala mnogo, meni se dopada ova poruka jako.
Da.
Čuj sad ovo, direktno prozivanje mladih generacija. Kaže, vi ste mlađe generacije, a šta za vas znače neki filmovi, na primjer Lepotica dana? E pa, verujem da ovaj odgovor niste očekivali, ovdje ću odgovoriti pre Nade, ali baš sam slučajno gledala taj film drugi put pre par dana, tako da to ime definitivno nešto znači za mene. Da li znaš što je film Nade?
Ja ga nisam gledala, stoji mi na kompjuteru, ali nisam ga odgledala.
Da, kad budeš brili si odgledaj, baš je onako vrlo interesantan film, blago rečeno.
Hoću.
A evo sad nam je dao malo samo da zagrepemo po toj temi. Da li radije gledaš starije filmove ili ove nove sa efektima raznim?
E, iskreno, sad ne bih mogla da odgovorim jer posljednje vrijeme zaista nisam imala vremena da gledam filmove, ali ja mislim da oni što su mi najviše ostali onako urezani u sećanju su možda malo ipak stariji filmovi. Ja se uvijek setim taj obskurni objekat želje, to mi je...
Mračni predmet želja.
Da.
To je baš odličan film,
da, vrhunski. To je stvarno, da. Kad posle pričamo njega... o ljubavi, i, ali sa druge strane.
To je stvarno. Evo jedan predlog, dakle šta ne pogledate, može Mračni predmet želja. Neko kaže, znate gdje se najbolje provodim, verujte u svojoj kuhinji, to je umetnost, zar ne? Pa normalno da jeste, evo ja ne umem da spremam hranu dobro, tako da svako ko ume... Iskreno,
smatraš ga umetnikom. Tako
je.
Da.
Pa, definitivno jeste, to je kao kad mi pomešamo boje. Ili
pa
kada
jeste.
Određujemo tako, oni stavljaju pravu količinu začina ili soli.
I magiju. I ljubav, da.
Ili možda napraviš nešto? Ili pa... si ono umetnik koji ne ume da
Ne, zaista mislim da umem, ali ovaj, nemam uslova za to, pošto mi kuhinja veličine, ono, ove stolice na koje sedim, tako da ne mogu ni da se okrenem. Ovaj, ali da, i ja isto poštujem kad neko ovaj, se time bavi.
To je jedna velika veština koja nisam sigurna koliko je, pa verujem da neki ljudi zaista i cene i vole, ne mislim na profesionalne kuvare, naravno.
Da.
Ali za sve nas koji ne umemo baš vrhunski da spremamo, vi koji znate da spremate i koji se lepo osjećate u kuhinji, ste zaista ono dar od Boga ili od Semira, kako god možemo da tumačimo. Nada, jel te pitaju... Ono što te ja nisam pitala na početku, verujem da je to prvo pitanje, kako si počela da se baviš time, dakle, umetničkim radom, koji nije nešto što biste rado poslali svoje dete.
Da, pa pitaju me i ja kažem, imala sam podršku u svojoj porodici i zahvalna sam joj beskrajno. Moj otac je magistrirao na grafici i on se time bavi i ja sam jednostavno sa njim uvek pričala o tome šta je umetnost i nekako on me je tu dosta uputio na to da razmišljam o tome šta bi ja tu radila i, ove, i zaista ti takva vrsta podrške mnogo znači jer ove, onda nekako nemaš ono instant pitanje od čega ćeš ti leba da jedeš, nego imaš neko ono nekako zapravo neko ko ima neko iskustvo i zna da to što ti umetnost pruži ništa drugo ne može ako bar imaš neke imaš afiniteta ka njoj.
Da li bi ti ohrabrila mlade ljude koji nemaju uslove, nemaju iz čega da krenu i nemaju nekog ko može da im pruži podršku? Prvo pitanje koje će da ti pita roditelj ako nije neko ko se bavi umetnošću ili neko ko se ne boji za tebe, bit će to. Kako ćeš ti da platiš nešto? Kako ćeš da jedeš od
da,
toga
pa,
što slikaš?
Ohrabrenje. Da, jer ohrabrenje je jako bitno tu, zato što zaista je mukotrpan posao to proći taj neki ceo, tu celu proceduru opstanka u svemu tome. Ali ovaj, mislim da je to jedan predivan zapravo put bavljenja sobom, bavljenja sveta, bavljenjem zapravo sveta koji te okružuje i to je jedno iskustvo koje te zauvijek formira i to ne postoji ništa što bi ja mogla da uporedim s tim. Tako da svakoj mladoj osobi koja ima bilo kakve afinitete ka umetnosti, pogotovo vizualnoj, to je zlatan put kojem treba ići uvek. Mislim, treba se uvek odlučiti na to.
Znači. Evo jedno veliko hrabrenje mladim umetnicima. Koliko god vam izgledalo da nema baš nekog odjeka i da nije pametno da se time bavite, zato što od toga ne može da se jede hleba. Od toga makar možete budete jako srećni. To je nešto što je garantovano, ukoliko ste talentovani. To zaista mislim da možemo da potvrdimo lično.
Da, da.
Ali taj put o kome ti govoriš počinje vrlo interesantno prijemnim ispitom koji je, ako sam dobro obaveštena, prilično stresan i zahtevan.
Jeste jedna vrsta užasa posebnog. Šalim se,
nije. Poseban krug pakla za prijemni na follow.
E, ba, da, ali mislim, taj neki užas traje to, eto, dva meseca terora tog nekog.
Ko samo dva meseca.
I onda posle zaboraviš ko se nije desilo. Sad kad se prisetim to, te moje treme, bukvalno mi je smešno, pošto posle bude još gorih trema,
da,
i
da,
većih
to,
izazova.
To je i kod nas, ali da, kod vas i posebno.
Da, da. I jeste, mislim, on je izdvojen malo, jer traje i 4 dana i iziskuje ono, dosta vremena koje moraš da posvetiš samo tome, priprema za crtanje, za vajanje, za slikanje, koje su takođe nešto što većina ljudi obavi u nekim tim ateljejima koji se baš time bave i oni su, dakle, nisu besplatni. Ja sam imala tu sreću početnu da, osim toga što sam imala veliku podršku od mog oca, da mi on zapravo bude osoba koja me usmerava u tim pripremama, tako da, eto, taj neki trošak je isto nešto što nisam imala, ali ja zaista znam, dosta mojih kolega je presušilo finansijski nakon tih priprema i ušli su u ono prvu godinu fakulteta, onako potpuno na nuli.
Najvići svega, da.
Da, da, da. Ali nije zaista uopšte toliko tragično kad zapravo odeš na taj prijemni, ne traži niko od tebe da ti tamo izmisliš toplu vodu i da napraviš neko remek delo. Zaista je to stvar tehnike i zanata koje se testira.
Jel ubro je to što si ti tada uplašen i mislim, ne znam kako je to ljudima koji se ne bave crtanjem ili slikanjem, ali kada crtate pod tremom ili slikate pod tremom, to je druga osoba. Mislim, potpuno se drugačije stvara kada si uplašen. Ruka neće da ide onuda kuda inače ide.
Da, da.
I da li to prosto neko ubroji činjenicu da sigurno sada lošije crtaš ili vajaš nego što inače?
Naravno. Uglavnom mape, to tako se zovu, znači te crteži koja predaš kao portfolio svoj pre prijemnog izgledaju mnogo bolje od onog što uradiš na prijemnom, ali jednostavno mislim da komisija to apsolutno zna. Ali iz druge strane, pošto taj prijemni zaista traje 5 dana ili 4, ja sam sad već zaboravila iskreno, ta trema nestane. Jednostavno, to traje po 4 sata crtanje, 5 dana, pa ono, mislim, svako se iskulira.
Za prvi dan je užasan, ali posle se to nekako spusti, jel da?
Da, 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 da.
Dakle, nemojte se bojati ako razmišljate o tom prijemnom ispitu. Definitivno može da se prođe i možete kao Nadežda Kristijanski da iza sebe nižete nagrade koje su zaista lepe i velike i da počinjete sa izložbama koje tretiraju neke izuzetno važne fenomene društvene, poput našeg položaja u zdravstvenom sistemu ili smrti generalno i našeg odnosa prema tome što se nekako uvek ostavlja po strani i trudimo se da o tome ne pričamo. Pišite nam o tome šta je za vas umetnost, to je naša centralna tema ove noći, 064-02-202-200 i program 202@gmail.com, slobodno se raspišite, bit će nam zadovoljstvo da čitamo. 2:44.
Is this burning and evil? širom zatvorenih očiju.
Nam želi dobroveče ili dobro noć i kaže, ja nemam dara za umetnost, čemu da se ja posvetim, privlači me moć. Evo, pitanje za tebe, čemu da se posveti slušalci?
Zarađivanju novca.
Evo, direktan odgovor, mislim da mi je odmah pomoglo instant rešenje. Znači, posvetite se zarađivanju novca, kaže Nadežda. Dobro, zapamtite to. Neko pita da li smo čitali Moraviju, da li mislite na Alberta Moraviju, ako se ne varam. Ako da, ja sam čitala Rimljanku. Eto, to mogu da vam kažem. I dopala mi se jako, dopao mi se način pisanja. Nada, da li si ti čitala Moraviju?
Nisam, nažalost.
Znači, evo jedne lektire za spisak. Samo da vidimo šta je još stiglo. Aha, neko kaže da je napisao šta je umetnost. Dobro. Aha, samo trenutak. Dakle, smatra da je umetnost vrlina koju je Bog podario, samo je treba pametno iskoristiti. Zbog toga nam je podario mozak da bi ga koristili pravilno. I onda kaže ono čuveno, svi smo mi ljudi, jel treba biti čovjek. Šta ti misliš, ko nama podario umetnost? Da li je to demiurg sa oblaka ili umetnost
kako
datos?
Kako ko doživi ove...
Kako ti doživljavaš to?
Ja nisam, ne znam, mislim da sam je sama sebi našla na neki svoj način tamo gde, negde sam je iskopala u sebi. Mogla sam da je ne iskopam, može da se desi, ja uvijek mislim na tome koliko je zapravo bilo ljudi koji nisu nekako odrasli u tom nekom kontekstu, niti su imali prilike da se susretnu s tema, možda zaista jesu neki potencijalni umetnici, a to se nije iskoristilo, tako da mislim da je to nešto što to, na to utiče dosta faktora, ali na kraju je nađeš sam u sebi. I ona tebe nađe.
Sad sam htjela to da kažem, baš zato što ja nisam odrasla okružena umetnošću, niti se iko u mojoj porodici bavio umetnošću. Moji roditelji jesu talentovani za umetnost, ali se prosto time nikada nisu bavili, niti su to ispoljavali, a opet se kod mene sve to ispoljilo i ja sam se time bavila vrlo nezavisno, tako da eto nada za sve one koji imaju talenta u sebi, a nisu sigurni da li može da se ispolji, zaista verujem da može, da je sve to nekako izađe napolje i nađe svoj put, kao što je kod Nade, pa onda da napravite dve super izložbe, jedna da se zove Rest in Peace, a druga ništa spec.
Da.
I da dobijete veliku nagradu. Nada, šta misliš, koliko umetnici imaju vremena za sebe i koliko je to važno? Da svaki umetnik u sadašnjem trenutku, prevashodno mladi umetnik koji radi više stvari istovremeno, pronađe u jednom danu nešto što je posvećeno samo njemu ili njoj.
Pa zaista mislim da imaju mnogo više vremena nego ostali ljudi. Jer sama priroda postaje takva da zaista krećeš od onog što te privatno, lično ti se komeša u glavi, stomaku. Tako da se ti non stop u procesu bavljenja sobom. I na kraju krajeva, mislim, to jeste tvoj posao. Da se ti baviš sobom i društvom u kojem živiš kroz sebe. Tako da mislim da taj luksuz bavljenje sobom i najviše imaju umetnici. To je nešto što je jedan radar koji je non stop upaljen. I iskreno mislim super je to sve posvetiti se tome, ali zaista ima ono nosi i dobre i loše stvari, to vreme posvećeno samo sebi. Jer kad uđeš u jednom u to, nekad može da te pojede, nekad ti donese nešto lepo, nekad napraviš nešto baš super, nekad samo staneš. Jer to što sam malo pre krenula da kažem, jeste umetnost tebe nađe, ti nađeš nju, ali umetnost se i čeka jako puno. Umetnost iziskuje iskustvo koje moraš da sačekaš. I ti onda kad ga proživiš, prosto desit će se da znaš da je to ono čime moraš da se baviš. Tako da tog vremena ima jako puno, samo kako i tih momenata kada zapravo se nešto artikuliše u tebi i shvatiš šta je to tačno čime ćeš da se baviš, su retki. To se retko desi. Mislim da se u tom smislu konstituiše. I onda postoje neke pauze. Evo, na primjer, ja se sada osjećam onako kao ispila me ova godina. Znači, potpuno nemam ideju šta ću da radim sada dalje. Onako im neku prazninu. Ali to je prosto proces.
To je period kada ideje zapravo nastaju, kada se naslažu iskustva, u tom periodu tišine kada ništa ne stvaraš.
Tako je.
I onda dođe period intenzivnog stvaranja, pa onda opet period tišine.
Da. To se menja stalno, ali vremena na pretek.
A kada imaš slobodno vreme koje nije vezano za stvaranje direktno, dakle vajanje ili nešto što želiš da kažeš nekom vrstom umetnosti, šta radiš da bi uravnotežila ono što vidiš s polja, dakle sve te razne nepravde koje ti pratiš fenomenološki i onda ih posle na neki način obradiš u svojim izložbama i ti neki događaji koji nas potresaju i ono što je unutar tebe, kako ta dva dovodiš u ravnotežu da mogu da funkcionišu?
Misliš, šta radim u slobodnom vremenu kad se ne bavim umetnošću?
Da, dakle, na koji način da to nije umetnost?
Pa bavim se umetnošću stalno. Mislim, stalno, mislim, bavim se time što posmetram šta se dešava. Mislim, trudim se nekako da malo pratim šta se dešava od, ovako, dnevne vesti i to. Jer i to mi dosta formira otprilike ideju i mislim to me zapravo nagna na razmišljanje o tome šta je sad bitno, čime se treba baviti, šta tu može da se spoji od tih nekih stvari koje su se dešava, koje se dese na dnevnom nivou pa na mesečnom i tako dalje. Ali ja mislim da je to što, baš to što si postavila pitanje vezano za vreme, ono, to je jedan proces koji non stop traje, ja non stop razmišljam o tim stvarima, zaista, u svakom momentu, ili spavam, što je blagoslov, zaista.
Da, da prestanem da mislim, oh, napokon.
Da.
Eto, dakle, čuli ste, kada ste umetnik, onda stalno promišljate sve te stvari koje su oko vas. Kako stoje stvari s vama? Kako vi razmišljate o svetu? Čak i ako se ne bavite umetnošću, nije ovo ekskluziva, pa da mi samo sada pričamo. Nama je umetnost dominantna tema noćas, ali to ne znači da ne možemo da razgovarimo i o drugim stvarima. Tako da možete slobodno da nam pišete kako doživljavate društvo oko sebe, kako reagujete na njega i kad je reč o umetnosti, kako umetnički reagujete na stvari oko sebe.
Souls apart, shadowed smiles, secrets unrevealed. I need to know the way you feel, and I'll give you everything I am and everything I want to be. I'll put it in your hands if you could tell me. Oh, can't we ever get beyond this wall? 'Cause all I want is just once to see you in the light, but you hide behind the color of the night. I can't go on running from the past. Love has torn away this mask, and now
the night.
when you realize that you're not the only one. Oh, 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 you'd better stop before you tear me all apart. You better stop before you go and break my heart. Ooh, tried to walk away.
I've tried to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two.
Nikica nam piše pozdrav deset dvojci, gošti, sve pohvale i mladoj voditeljki na pripremi za razgovor, pa hvala vam najlepše. Moram da vam kažem da se ne pripremam posebno, neko je ovo tema koja je meni jako bliska, pa onda to ide spontano, eto da znate. Da se pripremam kada neke druge stvari radim jako temeljito, a umjetnosti kad pričam to ide spontano. Je li kod tebe tako ne?
Pa, samo teče.
Samo ide, nikome ništa ne pita,
sve pričaš.
Automatski izlazi sam.
Da.
Mi smo nedavno razgovarali o nečemu što je mnogo važno. I ti si to negde pokrenula svojim izložbama i svojim radovima i umetničkim izražavanjem. Način na koji se odnosimo prema svojim emocijama, prevashodno prema onome što možemo da karakterišemo kao negativne emocije.
Da, to je nešto što je, mislim, zavređuje jako puno vremena, jer meni se čini, sam tebi ispomenula, da postoji nekakva vrsta otklona kao osobama koje se suočavaju sa negativnim emocijama. Da se sad objasnim, na primjer, ono što sam ja zapazila kao i kod svojih, mislim, prijatelja, kolega, i kod mlađih, na primjer moj bratanac ili ne znam još, deca iz osnovne škole, kao kada neko se suočava sa nekom negativnom emocijom, a koja je sasvim prirodna i sastavni deo, ono, kao života, da se odmah nekako pristupa tome da se iz toga izađe. E, pa sve će biti okej, ne brini, bla, 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 nemoj da misliš o tome, nemoj da misliš na taj način. A zapravo mislim da je jako bitno i zdravo proći kroz te neke negativne emocije sa određenom vrstom svesti, izvinjam se, i da jer nekako to je sve sasvim deo života i to je nešto što te
kad tad sačeka i ja mislim da ta neka vrsta suspendovanja tih emocija zaista može da ima negativne efekte. I iz tog razloga sad da se opet vratim na izložbu Ništa spec 1.0 u Domu omladine što je bila, ja sam baš htela da isprovociram tu vrstu nekako problema, jer zaista ono što se nama servira često, a to je bilo jedan deo izložbe, je bio zapravo jedan citat, to nismo ni spomenuli, a to je ta neka mantra da ti sad treba da budeš uvek u funkciji, da budeš, da iskoristiš svoj maksimum, da budeš David, to baš bukvalno ide u tom citatu. Ja sam ostavila citat anonimnim, a on je zapravo citat jednog našeg političara, ali to nisam nikad ni navela ko je i šta je, nije ni bitno. Zaista ono što se nama servira je neka vrsta ideologije da ti zaista treba da se okaneš tih emocija, da ti zaista treba da misliš samo o lepim stvarima i to sve. Ali zaista mislim da je to nekako pogrešno i da je prirodno proći kroz to i da je prirodno osjetiti tugu i da nekako te najgore vrste ponora u koje možeš da uđeš se dese baš onda kad ti jako dugo to sve poričeš i ne prolaziš kroz to. A ne mislim da je to nešto, kako kažem, nenormalno.
Zato što pre ili kasnije naše biće vrlo zapamti se ono kada smo mu uskratili da na nešto odreaguje. A mi kao kultura, ne mislim se na Srbiju, nego uopšte generalno, dakle, na društveni taj sistem, negde naš neki, da kažem, možda i evropski, je to insistiranje na sreći i na lepoti, na mladosti i na tome da smo uvek super, da smo jako lepo raspoloženi. Pritom ne govorimo o društvenim mrežama, nego o tom insistiranju da nam bude dobro uvek. A jedan profesor na filološkom fakultetu koji se zove Želimir Vukašinović je nama rekao jednu rečenicu, ja sam ju ponela u život. Kaže, dopustite vašoj duši da bude tužna. Jer mi tako insistiramo stravično na sreći.
Tako je. Da.
Da nam užasno nedostaje to da shvatimo da je jednako snažan polaritet i jednako potreban to da budemo mnogo tužni.
Da, zaista, mislim, ja se slažem s tim, ali ono što je meni takođe interesantno, odakle potiču sve te mantre. Mislim da je to vrlo uvezano, ono, kako kažem, i u to kako nam se, kakve nam se političke poruke plasiraju. To je bio deo sad te moje izložbe, jeste, ja sam baš tom što si ti sad spomenula nekom, ja sam to neko nazvala histerijom pozitivne psihologije, od koje ja
misli zaista, pozitivno.
Da, misli pozitivno. Sve će biti u redu, ništa se ne brini. A zaista, to tako kad postaviš te stvari, kad nekom kažeš ko je zaista u problemu, to samo može loš efekat da ima. Mislim, sad ja pričam, naravno, iz ličnog iskustva. A ono što sam ja izvojila na toj izložbi jeste bio taj jedan citat koji apsolutno sadrži sve to, ali upakovano u političku poruku. E sad, tu sad mi je bilo bitno da se malo dublje bavim time. Jedna stvar je kad si ti privatno, kako kažem, nastrojen tako da ti jednostavno zračiš tom pozitivom i tako funkcionišeš, a druga stvar je kad je to neki paravan zapravo za tvoje političke neke korake koje izvodiš. Sad, malo apstraktno zvuči, ali u tom citatu se nalazi jedna rečenica, ako ti nisi dao sve od sebe, ako ti nisi učinio sve što je u tvojoj moći da zaštitiš sebe, da zaštitiš svoju porodicu, onda nisi David. Prvo, država će stati uz tebe, ali ti moraš uspravno da stojiš. Pazi sad tu, imaš taj jedan, kako kažem, bukvalno ucenu.
Ti
moraš
ucenu,
da
daš,
moraš da budeš srećan.
Sve
da budeš
od sebe i da budeš maksimalno. A to je generalni pritisak pod kojim su svi mladi trenutno. Da. Ja mislim da to zaista kao jedan poklopac od šerpe.
Da.
To koji nas sve od ozgo pritiska, to insistiranje da mi moramo da damo sve od sebe, a nama prevashodno nisu dati uslovi u kojima možemo da damo sve od sebe.
Nemogući su uslovi.
Ali nam se šalje poruka da moramo.
Da,
Da, da, da.
I onda posle treba da, da se pretvaramo pritom i da nemamo. Ja to ne bih nazvala negativne emocije, nego prosto, eto, to je jedna strana emocija koje imamo.
Da, pa evo vidiš kako i sam, sam naziv tih emocija nekako je već ga kategoriše kao nešto nepoželjno.
Pa ne, možemo pričati o ovome, ali ovo su ipak negativne emocije, pa da, ako možemo da budemo pozitivni. Kada je neko u takvom raspoloženju, da to tako ne zovemo, dakle da se nosi sa nečim što je kompleksno i što nije cvetići ili ptirići, nego nešto malo teže. Ono što bih ja mogla da kažem jeste da kada se nađe pored takve osobe, samo kažete da je verujete i da budete tu pored, da ništa ne radite i da ništa pretjerano ne govorite, naročito ne pozitivno. Šta bi ti rekla?
Apsolutno se slažem s tobom. Treba imati hrabrosti da neko ko se suočava sa takvim emocijama, da samo saslušaš. Jer to je najbitnije. Da jednostavno osjetiš podršku kada ti je loše. Podršku u smislu prisustva. U smislu da to otišlo, da nije otišlo u etar, da nije samo u tvojoj glavi, tu je neko je to, neko tome razmišlja.
Da je neko čuo.
Neko
čak
čuo.
I da nije razumeo, samo da je
nema,
čuo.
Nekad ne mora da ima veze. Ne mora da se odgovori. Jer taj, ja mislim, to neko ludilo tog nekog pragmatizma je stvarno ušlo u te međuljudske odnose, znaš, jer kada ti jednostavno nekom ko je u nekakvoj vrsti problema, kreneš da čim ti neko saopšti te probleme, serviraš moguće rešenja, to isto može da bude pakleno.
Ili ono još gore, joj, meni isto tako.
E, da, znaš, ono, ja sam isto. Isto, znaš, ono kao...
Mogu si da zoveš i slušao isto.
Da.
Ista tačka, to
i
bi
meni.
Baš objasnila. Isto i meni. Da, da, da. Eto ideje za narodnu izložbu.
Hvala ti.
Nema na čemu, svako doma umetnici su tu da se pomažu. Eto, dakle, mogli smo ovaj segment da završimo tom idejom da kada je neko pored vas kome je potrebna podrška, samo ga saslušajte i budite tu. To je sve što treba da uradite i za početak je i više nego dovoljno. Pišite nam još, malo smo tu, 064-0200-200.
I will never ever you're all alone. Yes. Can he take you home? Yes. Then you must tell him no.
Yes.
Care and attention. Friends will be friends.
Ovo je zapravo krajnji segment sa Nadeždom Kričanski, pošto ćemo morati da završimo uskoro noćni program. Znate kako leti vreme kad uđete ovde u ponoć i onda odjedan put se okrenete, ono četiri, kad pre. Još nije četiri, ali skoro da jeste. Čitamo vaše divne poruke. Jedna je posebno lepa, kaže: vas dve ste stvarno taj snop koji isijava ispod sočiva umetnosti. Tako ste divne ili obrađujete teme koje mogu dati mnogima podstrek da iz sebe, samo trenutak, umetnost istisnu, a i ohrabre umetnike, ove u povoju koji su klonuli i ne vide budućnost u tome, nesvesni toga da je umetnost nešto što nema vreme. Umetnost je jedino večna, naravno za one koji imaju dar da je prepoznaju. Umetnik koji ne stvara nije živ i ostatak poruke nije stigao, ne znam zašto, ali predivna je, pa sam morala i dovde. Stvarno je mnogo lepo,
da, Hrabrovića. Super poruka, hvala.
I mnogo vam hvala, stvarno ste nas obradovali. Eto, to znači da nismo bez razloga sedele ovdje i razgovarale proteklih nekoliko sati, da je to zaista ostavilo neki trag, u što obe očigledno verujemo.
Da, da.
Čim sedimo ovdje. Kaže neko da je pročitao celokupan opis Moravije 90. godina. Hvala lepo na ovoj poruci, drago nam je ako ste čitali Moraviju, zaista je divan, eto, još jednom preporuka da počitate ovo delo. Onda neko ko piše, kaže da čitamo kako piše, što reče Vuk, što će reći, da verovatno neka vaša poruka nije stigla u celosti, pa sad ovaj, to je standardna priča, dakle ukoliko imate nešto što želite da kažete, a mislite da i onako opširno, bolje šaljite na mail nego da stiže rascepkano, pa posle ja nisam pročitala do kraja. Dakle, nije u pitanju to da ja ne želim, nego prosto ne vidim celu poruku, pošto neki ljudi kada pišu ne koriste znak interpunkcije i ja ne znam gde se vaša poruka završava. Eto, dakle, imamo rešenje i za duže poruke. Ona se zove program 220.gmail.com. Nado, još malo po kraju.
Da.
Možeš da nam kažeš sada šta želiš da radiš dalje? Ti imaš doktorske studije, imaš potencijalno Nemačku pred sobom, imaš New York pred sobom i imaš mnogo odgovornosti kao umetnica koja nema prostora za veliku finansijsku podršku, nego mora sama da se za to izbori.
Pa da, za početak ću se baviti tim.
Kako da opstanem kao umetnica?
Da, time. Sad me čeka ovo iskustvo u Njujorku, pa se posle toga nadam da će nekako stvari dosta da se promene. Ne mislim ovako kao da ću naprasno da zaradim neke sude pare i da me baš briga, nego jednostavno mislim da to, kako će se to odraziti na mene i na moje stvaralaštvo, taj kontakt sa galerijskim sistemom koji je tamo takav i takav u odnosu na ovaj. I već nekako očekujem, to s tim imam već dogovorene tri izložbe za sledeću godinu sigurno i četvrta još uvek je tu nekako na pomolu. Od toga su dve samostalne, tako da ima baš puno da se radi i još uvek evo pokušavam nekako da vidim neki šablon u tome. Ali ne vredi, jednostavno nepredvidivo je sve i od danas do sutra je i samo organizuje se van tvoje volje nekako. Ali za sad zaista nemam nikakve primjedbe, nekako pružuju mi se prilike koje su fantastične i koje ću ja sigurno iskoristiti kako treba, tako da eto. Ući ću u 2019. snažno sa tim iskustvom.
Ja sam uverena u to i znaš da ćemo pratiti sve što radiš i onda će biti, nadam se, prilike da još pričamo o svemu onome što radiš.
Ja se tome jako radujem i hvala ti još jednom.
Meni je zadovoljstvo i mislim da je svima nama zaista veliko zadovoljstvo ovde kada možemo da ispratimo ono što rade naši mladi ljudi, jer zaista imamo divne mlade ljude koji odlične stvari rade i mislim da to treba redovno ukazivati, nekako se to uvijek zaboravi. Sada ta naša omladina koja skraćuje reči pa piše ništa spec, kad ono on je stvarno, stvarno divni.
NMG.
I NMG, i NZM, i ostalo. Mislim, što ja ne mislim da ja sam filološkinja, pa trebalo bi da se užasnem, ali prosto mislim da svako vreme ima svoj pokret i da je to nešto što teče.
Da, i jezik je živa stvar.
Koja se menja, tako da kad smo kod toga šta teče, u odnosu na sve te stvari koje te čekaju, poput izložbi i tih velikih putovanja i mogućnosti, eto, možda da ideš samo sa tim tokom, da se ne trudiš da shvatiš, nego samo da ploviš, pa kud god te odvela, sigurna sam da će biti dobro mesto.
Da.
Da li, rekla si da su te izložbe ove dve velike iscrple donekle i da sada prosto ne znaš o čemu da misliš. Ali šta radiš umetnički sada? Da li nešto radiš nezavisno?
Da, da, radim. Radila sam nešto... zapravo hoću da otpočnem jedan projekat i ovaj, to su... Ne dešava se zapravo stagnacija, nego je onaj moment kad ti se zaista nekako komeša sve to u glavi i ne možeš još da artikulišeš. Ima taj moment kad umetnik, znaš, ono, umetnik neće onda priča o tome, ja omrzi umetnik da priča o tome. Pa to zaista postoji kada ni sam ne znaš tačno šta radiš i onda ti je blam da pričaš o tome, jer kao sve ti je nekako umagli, još uvek nazire se, ne znaš. Tako da se sad ta neka vrsta procesa odvija kod mene, ali ja ono, bavim se crtežom, uvek mi je to, kako kažem, neko sklonište gde ne moram previše da mislim, da ulažem neko, kako kažem, velikog intelektualnog napora. To je prosto se odvija po svojoj logici koja je meni ono meditativna zaista. Tako da eto, u tom smislu uvek sam aktivna u crtežu, ali planiram sada neke druge stvari, planiram malo da se bavim keramikom, što nisam do sada radila, pa eto, vidjet ću još kad bude bilo uslova da se time bavim negde u ateljevu, kako će se odvijeti, tako da eto.
Pričat ćeš nam kako je to raditi nešto, stvarati nešto keramičko, eto, ja nemam pojma, jedino što mi pada na pamet sad kad o tome mislim i onaj Vabi Sabi, to mi se baš sviđa kao ideja.
Aha, da.
Kada nešto što je polomljeno ili, jer kad pomisliš na keramiku, odmah pomisliš na vazu koja se lomi, ne znam kako je s tobom, ja odmah pomislim nešto se slomilo. I to neki skupoceni. Pa šta, mislim, možda je, eto, da zaključimo tom tehnikom koja od nečega što je možda polomljeno ili neupotrebljivo ili deluje kao da je nelepo, mi umetnički možemo da napravimo nešto što je jako dobro i možda to i radimo na svim poljima umetnosti kada stvaramo.
Pa da, da, to je definitivno, jer moj tata uvek kaže, umetnici su lešinari. Umetnici su lešinari društva, ja mislim da to je jako tačno. Ti zaista ideš i čeprkaš tamo po onim džepovima koji su baš tako skrajnuti, ali ti dalje nešto vidiš, misliš, osjećaš da ćeš tu da nađeš nešto što će možda ovo društvo nekako malo da, to jest ovaj moment u kojem si ti to našao, u kojem živiš, da artikuliše, da približi, da neki fenomen zapravo predstavi. Pa zato mi jesmo lešinari i mi skupljamo te neke odbačene, polomljene stvari. Ja sam isto tako imala takav baš postupak i mislim da su to te najdragoceniji momenti, baviti se time što je napuklo, što je osetljivo, što je pipavo. Tu se nekako, tu isplivaju neki odgovori zaista. Tako da da, eto je, ali u smislu keramike, da, kako si spomenula ove vaze, ja isto neke posude želim da pravim. Ne mislim upotrebne, ali da, da.
To dakle, je. Pratit ćemo ono što budeš pravila kad je reč o keramici i tvoje putovanja. Ovom prilikom ti još jednom čestitamo na nagradama, na izložbama koje su iza tebe, na svemu onome što radiš kao mlada umetnica i što je ekstremno važno za umetničku scenu i za druge mlade umetnike kojima si možda podstrek. Ja sam sigurna da ćeš se vratiti sa velikim idejama i da će nastati tek dobre i velike stvari iz onoga što radiš.
Hvala ti puno, Lano, i na podršci i na pozivu. Ja sam baš uživala.
Eto, jako nam je drago zbog toga i meni posebno, zato što prosto, eto, zaista verujem u ono što radiš i ono što rade drugi mladi ljudi poput tebe, koji su prosto našli jedno veliko blago koje možda ne vidimo uvek, ali je tu i ono nešto menje, nešto radi i tera nas da mislimo. Tako da, eto, vidimo se u nekom sledećem noćnom programu, pre toga verovatno u nekoj drugoj vrsti razgovora ovde isto na 22. Šalji nam fotografije iz Njujorka.
Hoću.
I možda možeš čak nešto i da snimiš, pa da onda kad se vratiš pričamo o tome što si saznala tamo.
Važi, hoću, naravno.
Napravi nešto lepo i hvala ti još jednom od srca.
Hvala i tebi.
Ovo je bila Nadežda Kričanski, doktorantkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koji od svojim radovima zaista preispituje važne društvene stvari. Možete da nastavite da pratite njen rad kao što ćemo i mi. Thank you.
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I want a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true.
I moram da vam kažem da je gotovo što se tiče ovog noćnog programa. Nažalost je vreme da se rastanemo lagano. Mogu da vam kažem i dobro jutro, nekako to volim da uradim, iako je već formalno je noć i dalje, ali pa zalazimo već lagano u jutro, pa eto, da bude lep dan pred vama, to vam od srca želimo. Nadam se da vam je bilo interesantno, da ste razmišljali zajedno sa nama o umetnosti. Da smo otvorili neke važne teme, da smo vas inspirisali, evo još jednom da ponovimo ime Nadeže Kećanski, možda za nekoliko godina to ime dobro zapamtimo i bude nam onako poznato. u većoj meri. Dakle, to je naša jako dobra i perspektivna mlada umetnica, a imamo još mnogo divnih mladih ljudi koje ćete sigurno čuti u noćnom programu Radio Beograda 202, na koje svi možemo da budemo jako, jako ponosni. Pišite nam uvek kako vam se čine sve ove stvari koje radimo i o čemu biste voljeli da čujete možda u noćnom programu. Znate da u nastavku sledi muzika, potom jutarnji program sa Dejanom Grujićem. Nadamo se da će vam biti lep dan. Ako ste još uvek uz noćni program, uživajte u nastavku i muzici koju je odabrala Nena Ognjanović-Trkulja. A sa vama su, osim Nene, bili Žarko Vladatić i Lana Nikolić, što će reći ja. Bilo mi je zadovoljstvo. Dobro jutro.
Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by
širom zatvorenih očiju.
Twice, 'cause it's enough.